Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Azaroaren 7. eguna dugu gaur ostirala dobarikoa. Santutegiak Rufo, Antonio, Karina eta Florentzio gogoan ditu. Egunari begira jarriko gara, ona gertaera batzuk. 1684. Urteragoaz Nikolas Zubia, Durangon jaio zen, euskerazko kristau dotrina idatzi zuen. 1863. Francisco Iturribarria Begoña jaio zen, idazlea eta olerkaria, eleiz gizona. 1886. Gipuzkoako aldundiak euskerari indarra eta ezaugarria eman alizateko kaleen izena gaztelaniaz eta euskeraz ipinaraztea erabaki zuen. 1906. Urtean, Juan Benancio Arakistain idazlea hil zen Tolosan, Deban jaioa zen, eta Valladoliden egin zituen ikasketak. Tradikziones, Basko Kantabras izeneko lan handia ezagutzera eman zuen, 1876. Urtean. Bereak dira baita, Lelo Kantzoa eta Basa Jaunde Etumeta, Kuadro del Evangelio eta Laura lanak ere. Xebe Peña gogora ekartzen dugu gaurko egunez 1907. Urteko gaurko egunez Tolosan jaio baizen. Txikitatik izan zuen mendiago goko kirola egitea gorputza sasoiko izatea. Usturre, Hernio eta Tolosa inguruko mendiek 8-9 urteko mutiko eskorra zela ikusi zuten gailurretan. Jesus eta Periko Elosegi eta garaiko beste Tolosarrekin batera mendi taldea sortu zuen Tolosa futbol taldearen baitan. Gaur egun talde hori galdua da, baina Tolosan sortutako lehena izan zen. 14 urduko martxa burutu zuen taldetxoan erean zen Xebe, Jose Albero, Patxi Txortxil eta taldearekin. 1925. Urteko lehenaldian ordea itzuen berak parte hartu. 1926. Urtean egin zuen Xebek ibilaldi hori lehendabiziko aldiz. Pako Tudiriren ekimenez Aralarko adiskideen sortzailetako ere izan zen Xebe, garaiko beste mendizale tolosar batzuekin batera. 1927. Urtean hasi ziren Aralarko adiskideak igaratzako aterpea eraikitzen. Mendira joateko gogo handia eta aukera urri zeuden garaikoa zen Xebe. Trena, alpargata eta bizikletaren garaikoa. Zer nolako palizak hartu ote zituzten. Hartu bizikleta joan zegamaraino, igoa izgorri eta bueltan etxera. Ibiltari handia izan zen betidan Xebe Peña. Euskal Herriko mendi eta bazterretan, arkadina kilometro egindakoak eskubakarreko atzekin, konta daitezke okertzeko beldurri handiri gabe. Euskal Herriko mendi guztiak igo zitun, diren eta ez diren bide guztietatik igo ere. 1943. Urtean, ez zioten alfarrik berari elkargatu, Euskal Herriko mendien katalogoa berritzea. Jardun horretan esaterako, 700 mendi baino gehiago igo zitun gure geografian. Lehendabizi, ba, inguruko mendiak igo behar zirela esaten zuen berak sarrit. Bere balentrerik ezagunena ala ere, Ego Euskal Herriko 4 hiriburuak 4 egunetan lotzea izan zen mendizmendi egineko zeharkaldian. 4 katedralen ibilaldia deitu zuen, Bilbo, Gasteiz, Iruña, Donostia eta berriro Bilbo 86 ordutan. 1943. Urtean egin zuen hori, Tenzin eta Hilarik Everest igo zuten urte berean. Ibilaldiari buruz idatzitako liburua ere halaxe izendatu zuen, al mismo tiempo que Hilari y Tenzin. Esan, Pirineotako gailurretako sekretuak ezagutu orduko Alpeetara jo zuela eta nere ehunka igoera egindakoa zen bere bizitzan. Mont Blanc 9 aldiz, Cervino, Dom de Guter, Breton, Gran Paraíso. Afrikaren egin zituen bereak Xebe izan zen, Andres de Espinosa Zornotzarrak, 1930. Urtean eginiko igoera miragarriaren ondoren, Kilimanjaroko kraterra zapaldu zuen bigarren euskalduna. 1968. Hori izan da, behar bada bere bertutea handiena, aurreko eta egungo belaunaldien lokarri izatea. Arrazkero, beste 5 bider igo omen zuen Afrikako talaia. Azkena, 87 urtekin, 1985. Urtean. 1926 urteragoan Zatano hirugarrenak Mondragonesi bigarren jokoa irabazi zion Eibarren jokatutako partidan, 22-12 bukatu zen. Donostian aurrez jokatzeko ere edo jokatutako ere Atanok irabazi zuelako hirugarrena jokatu gabe Atano txapeldun geratu zen. Horrela dio Juan Maria Atanoren bersoak. Zu badakizu gure txikia dala handazko arina, karga pixka bat hartuko luke enpeinatuko bagina, hasieran eta kabatzian dauka jugada berdina, honen gorputza dala diote gomiarekin egina. Mila bederatzireun da irurogeita amasigarren urteragoa zorain, Fernando Aire Salvador, bersolaria Urepelen, bere sortarian hiltzen gaurko egunez, egin zioten omenaldi egunean, Euskal Herri osoko bersozale eta euskaltzalea bildu ziren. Gazte-gaztetatik izan zuen bersotarako doaina Urepeleko hartzaiak, bere buruari egindako erronka baten arira, bota zuen lehen bersoa eta ondoren, Euskal Herri osoko plazetan ibili zen kantuan. Bigarren mundu gerrako isilunearen ondoren, Donibane Lohizuneko txapleketa egun handia izan zen Salvadorrentzat. Bertan ez gutu bai zuen, beste urte luzez ondoan izango zuen aitzeko Maitin bersularia. Arekin ibili zen kantari Lapurdin eta Nafarroa Behean eta Etxaun Hirurekin Zuberoan, ostatu hartzantzako utzi zion guztietan. Salvadorrek almen berezia zuen bere inguruko gertakari erreparatzeko, ez zuen parekorik gertairez eta sentimentuez hitz egiteko. Ederki erakutsi zuen hori 1967ko Euskal Herriko txapelketan, txistualdi luzaren ondoren bota zuen bersoarekin. Herriari, hezkuntzari eta baita munduko zenbait konturi buruz idatzi zituenak egungo egoera ekartzen dute gogora. Urepelekoak beti miretsi izan zuen horrenbeste jende biltzen zuen ego Euskal Herriko bersozaletasuna. Eraberean, Euskal Herri osoan izan zen miretsia Salvador. Ezin bertzean eta Odolaren mintzoa liburuak argitaratu zituen. Bersoak idazten bikaina zen, baina haren bapateko bersogintza are harrigarriagoa zen. Bautista Madariaga Elizondo ere gogora ekarri nahi dugu bersolari Arantzan, 1926ko gaurko egunez jaio zen eta Osalen bordan bizi izan zen. Etxeko giroaren eraginez bersozaletu zen, bere aitona bersolaria bai zen eta bersozaharrak ikasiz osatu zuen bere bersogintza. Basarri, Oztapide eta Manuela Sarte zituen eredu, 32 urtekin egin zuen bere lehen plaza, 1948an Ostolaitze lagun zuela lagunek bultzatuta. Nafarroko eta Euskal Herriko plaza ugaritan egin zuen bersotan. Nafarroko bersuari txapelketan txapeldun izan zen 1961an eta 1967ko txapelketa nagusian finalista. Nafarroko bersularitzaren zutabe garrantzitsua izan da Bautista Maderega 60ko eta 70ko hamarkadetan. 1988ko urtarrilaren 17an Donostian egin zen bersulari egunean bere berso ibilbideari omenaldi egin zioten. Bere anaia Salvador Madariagarekin batera. Arantzan zendu zen 2018ko ekainaren 1981 urtekin. Laburrean esan baitere, 1980an aita Justo Mokoroa eskolapio hiltzela Bilbon, Tolosarra jaiotzez. 1867an Varsovierian Marie Curie jaio zen, kimika Nobel saria jaso zuen honek 1911garren urtean. Eta 1913an Albert Camus idazlea Argelen jaio zen gaurko egunez. Hau etxe ba, gaurko egunak gogora ekarritako aipagarrienak. Egun onona pasa guztiok eta bihar arte. Entzun duzue? Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.